Azad Nazar mikrofon oldu. Sarvar Usman bugün Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dastlab Suriya mavzui, Suriya buhroni mavzui juda katta mavzu, lekin kecha bir 3 ta bayonot chiqdiki, o'sha bayonotlarni muhokamasidan menimcha ko'p narsa tushunarli bo'lib qolsa kerak. Birinchi bayonot. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'li 7 oktyabr kuni televideniye orqali chiqish qilar ekan, Rossiya havodan Suriyada turib havodan bergan 57 zarbasidan faqat 2-tasi Islom davlati pozitsiyalariga tegdi dedi. Bu birinchi bayonot. Ikkinchi bayonot. AQSh Rossiya bilan Suriyada hamkorlik qilmoqchi emas. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter bayonot berdi. Va uchinchi bayonot. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu kecha Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida Kaspiy dengizidan Islom davlatiga zarba berilgani to'g'risida bayonot berdi. Demak, 4 ta harbiy kemadan 26 ta raketa otilibdi va hammasi Islom davlati terror guruhiga qarshi qaratilibdi. Va Shoyguning raportiga qaraganda o'sha raketalar borib nishonga tekkan. Mana shu bayonotlarni eshitgan oddiy tinglovchi gap nima haqda ketayotganligini ilg'ashi qiyin. Marhamat, marhamat, siz balki tushuntirib berarsiz.
Bilasizmi, meni nazarimda insoniyat tarixida birinchi marta 2 ta katta bir kurash yoki 2 ta katta ziddiyat parallel, ya'ni kesishdi deyishimiz mumkin. Birinchisi bu islom sivilizatsiyasining ichidagi mazhabiy ziddiyat va mazhabiy kurash. Ya'ni bu 2 ta tomonning boshida, ya'ni shialarning boshida Eron turadi va sunniylarning boshida Saudiya Arabistoni va ularning, ya'ni bu ittifoqchilar turadi. Bu birinchi kurash deyishimiz mumkin. Ikkinchisi global geosiyosiy kurash. Ya'ni bu G'arb, Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi G'arb tomon bo'lsa, ikkinchisi Xitoy va Rossiya. Biz bilamizki, mana 21. asrdagi eng katta savol
Xitoy va Rossiya der ekansiz, umuman Xitoy va Rossiya bo'lsa kerak umumiy ma'noda. Aynan Suriya masalasida menimcha Xitoyni hech qanday hozir bir pozitsiyasi aniq bo'lmasa kerak.
Yo, bilasizmi, bu yerda Xitoyning pozitsiyasi juda ham yashiringan. Mana shunga kelayotgan edim. Dunyoda G'arbning nazoratidan tashqari bo'lgan faqatgina 3 ta davlatda o'sha energiya resurslari mavjud. Bu Rossiya, Eron va Venesuela. Qolgan 15-20 ga yaqin davlatlarda neft va gaz chiqadigan bo'lsa, ularning hammasi yoki G'arbning to'g'ridan-to'g'ri nazorati ostida yoki G'arb bilan iliq munosabatda bo'lgan davlatlar. Demak, Rossiya, Eron va Venesuela mana shular nimadan tashqarida? G'arbning nazoratidan tashqarida. Demak, Xitoy o'zining taraqqiyotini barqaror ta'minlashi uchun unga arzon va muqobil energiya resurslari kerak. Rossiya o'zining taraqqiyotini ta'minlashi uchun erkin va qimmat bo'lgan o'sha neft narxlari kerak. Demak, mana shu 2 ta Rossiya bilan Xitoyning mana shu yaqin sharqdagi konfliktdan manfaatdorligi mana shunda. Demak, agarki hozir, demak, yaqin sharqda Suriyaning Bashar Asad rejimi yiqiladigan bo'lsa, Eron o'zining o'sha yerdagi konfiguratsiya butunlay buzilib ketadi. Chunki Eron demokratik hokimiyat bo'ladigan bo'lsa, hokimiyatda Iroq, keyin Suriya va Hizbulloh tashkiloti, 3 ta davlat va 1 ta tashkilot. Endi agarki Bashar Asad yiqiladigan bo'lsa, ya'ni sunniy davlatlari Eronni burchakka qisadigan bo'lsa va keyinchalik Eronda siyosiy o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, Xitoy muqobil va arzon bo'lgan neft va gaz resurslaridan butunlay mahrum bo'ladi va o'zini taraqqiyotini ta'minlash uchun faqatgina G'arbning nazoratidagi davlatga aylanib qoladi. Endi mazhabiy kurash, mana bu jiddiy narsa, bu ancha uzoq muddat davom etadi. Bu yarim asr, bir asrda tugaydi deb o'ylamayman, lekin meni nazarimda konfliktning endi boshlanishi. Gap shundaki, lokalizm davrida bu 2 mazhab faqatgina chegara nuqtalarida to'qnashdi. Bundan keyin 2 ta mazhab, ya'niki ahli sunna va shialar yagona standart haqida surishishni, bahs qilishni boshlashadi. Ya'ni shialar payg'ambarimizga emas, payg'ambarimizdan keyingi shaxs ko'proq Aliga orientir olishadi. Ya'ni xalifa roziyallohu anhu Aliga orientir olishadi. Lekin ahli sunna 90% musulmonlarning 90%ga yaqini yoki undan ko'prog'i yoki shu atrofdagisi. Bu ahli sunna va dunyoda kengayotgan islomning hammasi ular shialar emas, masalan G'arbda, Yevropada, Amerikada bular sunniylar. Mana shu ikkita hozir ittifoq paydo bo'ldi. Ya'niki, Saudiya Arabistoni va uning masalan, tashqi dunyodagi eng katta ittifoqchisi bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Lekin mana Saudiya bilan Turkiya o'rtasida ham ziddiyatlar o'ta kuchli. Lekin bularning pozitsiyasi bir xil, ya'ni o'sha Eronga va Suriyaga nisbatan. Chunki qisqa muddatli geosiyosiy ziddiyatdan ko'ra uzoq muddatli, uzoq ancha vaqt saqlanib qoladigan o'zlik, o'sha mazhabiy o'zlik bugungi kunda ustunligini ko'rsatyapti.
Kamoliddin, Kamoliddin, siz aytayotgan gaplar juda muhim, lekin siz masalaga o'ta fundamental yondashyapsiz. Bo'hronni butun tamalini tushuntirishga harakat qilyapsiz. Men tushunmoqchi bo'lgan va tinglovchim tushunishni istayotgan narsa Rossiyani pozitsiyasini tushunish. Nima uchun? Masalan, aytaylik, Ahmad Davudoğlu aytgan gapni, masalan, o'sha 57 zarbadan faqat ikkitasi Islom davlati pozitsiyalariga tegdi degan gapni Rossiyani o'zini tahlilchilari ham tan olyapti. Shuni gapiryapti. Va ayni paytda Shoygu 26 raketani hammasini Islom davlatiga qarshi otdik deyapti. Qayerda roz? Menimcha Ahmad Davutoğlu'ga ishonmaslikka asosimiz yo'q.
Bilasizmi, xuddi shunday. Ya'ni Rossiyaning strategik maqsadi islomiy davlatni yo'qotish emas, Asad rejimini saqlab qolish. Bu o'rtada katta farq bor. Demak, hozir islomiy davlatni yo'qotish asosiy maqsad bo'lganda hujumlar, xurujlar asosan Iroq hududiga bo'lish kerak edi. Islomiy davlat nima? Kecha mana bahs bo'ldi ozodlikda. Islomiy davlat bu jip mashinasi va shaxslar. U hudud emas. Uning nazoratidagi administrativ ma'lum bir nimalar bor, hududlar bor, ma'lum bir binolar bor. Lekin islomiy davlatning jangarisi bugun bu yerda bo'lsa, ertaga yoki bir soatdan keyin 200-300 kilometr boshqa joyda. Ular juda ham mobilni va ularni joyini aniqlash va uni bombardimon qilish mumkin emas. Aholi punktining ichida, ya'ni islomiy davlatni yo'qotish bu o'ta murakkab bo'lgan partizanlik urushi taqozo qiladi va Rossiya bugungi kunda unga borish niyati yo'q. Demak, Putinning oldiga qo'yayotgan strategik maqsadi Bashar Asad hokimiyatini saqlab qolish. Bashar Asad hokimiyatiga asosiy rahna solayotgan kuchlar bu islomiy davlat emas. O'sha Jabhatun Nusra yoki Jayshul Xur va shunga o'xshagan boshqa bir nimalar. Demak, Ahli Sunna davlatlari islomiy davlatni, o'sha islomiy davlat tashkilotini yomon ko'radi. O'ziga bir nima deydi, tahdid deb biladi. Lekin Bashar Asad hokimiyatini yiqilishini manfaatdorlik undan, o'sha qo'rquvdan ko'ra ustun turadi. Va aytganimdek, o'sha hozir mana Eron, ya'ni qiziq narsa bo'lyapti bu yerda. Shia ittifoqining boshiga umuman islom sivilizatsiyasiga aloqasi bo'lmagan yoki salbiy aloqasi bo'lgan Rossiya o'sha boshiga chiqdi. Ya'ni dunyo shialarini himoya qilayotgan, dunyo shialari koalitsiyasini rahbari mana o'sha mudofaa qilayotgan eng qudratli davlat bo'lib Rossiya maydonga chiqdi. Bu juda ham qiziq bir tarixiy burilish deyishimiz mumkin.
Yo, endi o'zi umuman Kreml Suriyaga aralashar ekan, Bashar Asadni himoyasi uchun aralashayotganini deyarli yashirmayapti.
Yashirmayapti,
aha. Bas shunday ekan, nima uchun aytaylik, o'sha Shoygu biz raketalarni Bashar Asadni muxoliflariga qarata otdik demasdan Islom davlatiga qarshi otdik deyapti prezident.
Tushundim. Demak, Shoyguning yoki Kremlning asosiy maqsadi o'zini faoliyatini dunyoda shakllangan o'sha legitimlik qolipiga tiqish, ya'ni o'sha qolipga solish. Ya'niki biz o'sha terroristik deyilgan yoki ekstremistik deyilgan, shu paytgacha begunoh odamlarni qurbon qilgan islomiy davlat tashkiloti bilan kurashayapmiz deya o'zini legitimligini bir qolipga solyapti yoki o'sha legitimlik kuylagini kiydirishga harakat qilyapti. Lekin asosiy maqsad aytilgandek butunlay u emas. Islomiy davlat aksincha ba'zi bir baholarga ko'ra hozir xursand bo'lib turibdi, chunki islomiy davlat ayni paytda boshqa muqobil guruhlar o'rtasidagi ziddiyatlar ham mavjud edi. Islomiy davlat bu partizanlik guruhi, to'g'ri, uni qo'lidagi hududlar bor, lekin ular doim bu hududda o'tirmaydi. Agar hududda o'tiradigan bo'lsa ham, havodan hujum qilinadigan bo'lsa, birinchi o'rinda 90% begunoh fuqarolar, ya'ni fuqaroviy shaxslar halok bo'ladi. Demak, Rossiyaning maqsadi o'sha xalqaro standartda o'rnatilgan bir o'yin qoidasi, ba'zi misol biz ekstremistlar va terroristlar bilan kurashayapmiz deya rejimni saqlab qolish.
Tushunarli. Keling endi yaqin sharqdan Markaziy Osiyoga o'taylik. E'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi kunlarda Rossiya bu yo'nalishda ham o'z harakatlarini faollashtirdi. Mana kecha xabar chiqdi. Tojikistondagi 201 bazaga o'sha havodan zarba beruvchi vertolyotlarni olib bormoqchi. Qanchaligi aniq emas, lekin xabarga qaraganda anchagina katta kuch boradi. Kecha Rossiya Mudofaa vazirligining delegatsiyasi Toshkentga keldi, Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Bu harakatlar ortida nima yotibdi? O'sha Afg'oniston shimolidagi Talibonni kuchaygani xolosmi yoki boshqa bir masalalar ham bormi?
O'ylaymanki, aynan boshqa masala yoki o'sha postsovet hududidagi geosiyosiy konfiguratsiya birinchi o'rinda. Chunki toliblarning faollashayotgani u qadar Kremlni xavotirga solmaydi. Ukraina voqealaridan keyin ko'pchilik o'ylaganidiki, balki ma'lum bir muddatdan keyin G'arb bilan Rossiya bilan tashqi dunyoning o'rtasidagi ziddiyat biroz sovushi yoki bir nima deydi, barqarorlashishi mumkin degan bir xulosa berilgandi. Lekin mana Rossiyaning Suriyaga kirib borishi bilan konfrontatsiya yoki o'rtadagi to'qnashuv yangi darajaga chiqyapti. Demak, mana Rossiya kecha Tojikistonda bo'ldi va Tojikistonga vertolyotlar yuborilganligi yoki u yerga qo'shimcha harbiy kuchlar kiritilayotganligi to'g'risida ma'lumotlar kelyapti. Demak, biz uchun xavotirli muammo shundaki, bugun Rossiya agressiv, o'sha nima deydi, o'zining o'yin qoidasini agressiv davlatlarning na mustaqilligi, na manfaatlari bilan bog'lamagan holda o'yin qoidasini o'rnatishga harakat qilyapti. Va bu yerdagi eng katta bosimlardan bittasi O'zbekistonga tushadi, chunki O'zbekiston Markaziy Osiyoda shu paytgacha Rossiya geosiyosatiga shubha bilan qaragan davlat va demak, mana bu shaxslar, o'sha mudofa vaziri bo'lsin, Rossiyaning boshqa rasmiylari kelar ekan O'zbekistonga, bu yerda faqatgina O'zbekistonga bosim kuchayadi deyishimiz mumkin. Albatta, o'sha Afg'oniston bahona qilinadi, boshqa masalalar bahona qilinadi yoki bir ikkita ekstremistlar. Lekin biz bilamizki, Afg'onistondagi vaziyat toliblar ichki hududda partizanlik urushiga kuchli. Birinchidan, ular hali hokimiyatga kelgani yo'q. Agar hokimiyatga kelganida ham ular tashqi dunyoga bostirib borish nimasini ko'rmaganmiz, tajribasini ko'rmaganmiz. Agar mabodo tashqi dunyoga, aytaylik O'zbekistonga yoki Turkmaniston, Tojikistonga bostirib boramiz deb bayonot berganida ham bu yoqqa kirib muvaffaqiyatga erishi mumkin emas. Bu aqlga sig'maydi. Chunki toliblar hokimiyatga kelar ekan, ular odatda hokimiyatini mustahkamlash va vaziyatni barqarorlashtirishdan manfaatdor bo'ladi. Demak, Markaziy Osiyo, birinchi o'rinda O'zbekiston, kelajakda agarki toliblar hokimiyatga keladigan bo'lsa, ular bilan diplomatik aloqa o'rnatish orqali o'zining va Markaziy Osiyodagi vaziyatni barqarorlashtirishni o'ylaymanki, bu masalani o'ylab ko'rishga majbur bo'ladi.
Ikki marta ishlatdingiz O'zbekistonga bosim bo'ladi deb. O'sha bosim nimani nazarda tutyapsiz bunday deb aytasiz?
Demak, Rossiyaning geosiyosiy bosimini nazarda tutyapman. Chunki bugun Rossiya postsovet hududidagi mana Ukrainani birinchi Gruziyaga o't ochdi deyishimiz mumkin 2008 yil. Keyin mana Ukraina, ya'ni hech kimni xayoliga kelmagan bir agressiv faoliyatlar olib boryapti va mana rossiyalik katta ekspertlar bor, Fyodor Lukanovmi boshqasimi, Rossiya G'arb bilan kurashuvda uzoq muddatli yo'lga chiqdi. Bu taktik norozilik emas, bu agressiv bo'lgan kuch ishlatishni nazarda tutadigan G'arbga qarama-qarshi bo'lgan dunyoda qutb yaratish maqsadi va vazifasi. Demakki, O'zbekiston mustaqilligiga Rossiya tomonidan jiddiy xavf-xatar kuchayib boradi xolos.
O'sha bosim, o'sha xavf-xatarni ko'rinishi qanday bo'lishi mumkin?
Bilasizmi, bu bir qancha tomonlardan bo'laveradi. Bu O'zbekistonning ichki ishlarida muammo yaratish va bu muammoga aralashuv orqali O'zbekiston hokimiyatini o'zini iznida yurdirish, bu migratsiya, immigratsiya orqali ta'sir qilish, bu O'zbekiston Markaziy Osiyo kabi axborot hududida o'tiradi. Demak, Markaziy Osiyo mustaqil bo'lgan effektiv axborot hududi yarata olmadi. Demak, mana shu orqali vaziyatni chayqash, O'zbekistonda hokimiyat almashinuv pallasida Rossiya o'zining loyihalarini o'sha O'zbekiston hokimiyatiga majburan o'tkazishga bosimlar o'tkazish va hokazo.
Xo'p. Endi keling yana bitta mavzu. Bugun Qirg'izistondan bir xabar yetib keldi. Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov to'g'risida eshitgan bo'lsangiz kerak. Shu joriy yilni qishini oxirlarida hibsga olinganida 5 yilga qamalibdi. Endi Rashod Qori Kamolovni sudida bo'lganingiz yo'q, tergov materiallari bilan tanishganingiz yo'q. Balki bu haqda so'rashim to'g'ri ham emasdir, lekini bor. Rashod Qori Kamolovni o'sha masjidda turli izdihomlarda qilgan chiqishlarini video yozuvlari bor internetda, agar ko'rgan bo'lsangiz, bu kishi to'g'risida qandaydir bir fikr shakllantirgan bo'lsangiz kerak o'zingizda. Shundoqmi, yo'qmi?
Shunday.
Agar shunday bo'lsa so'rayman. Demak, Rashod Qori o'sha ekstremistlikda ayblanganda endi shu va 5 yilga ozodlikdan mahrum qilinibdi. Nima deb o'ylaysiz mana shu hukm to'g'risida?
Bilasizmi, bu yerda ikkita jiddiy nuqta bor. Birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, agarki Rashod Qori yoki Fransiyada, yoki Germaniyada, yoki Amerikada imomlik qilganida va xuddi shu Qirg'izistonda aytgan gaplarini, O'sh va Jalolobodda aytgan gaplarini bu hududda aytilganida edi, u odam umuman qamalmasdi va hattoki tergovga chaqirilmas edi ham. Gap shundaki, dunyoda demak, so'z erkinligi va vijdon erkinligi bo'yicha ma'lum bir standartlar mavjud. Birinchisi, dunyoqarash va pozitsiyani baholash. Mana O'zbekistonda ham ekstremizm degan jinoyat kodeksida bandlar mavjud. Xuddi shunday Qirg'izistonda ham. Lekin uning ta'rifi mavjud emas. Ekstremizm insonning, shaxsning, guruhning, jamiyatning ma'lum bir qismini dunyoqarashi bilan bog'liq bo'lgan holat. Lekin u amaliyot emas. U hali faoliyatga ko'chgani yo'q. Agar u faoliyatga ko'chganida bu ekstremizm deyilmaydi. Ya'ni shuning uchunki g'arb qonunchiligida ekstremizm degan ayblov va uning ta'rifi mavjud emas. Lekin terrorizm mavjud, chunki u konkret bir joy portladi, konkret bir joy yondi, kimdir o'ldi, kimdir jarohatlandi. Demak, mana bu ekstremizm deyar ekan, bu siyosiy ayblov. Odatda hokimiyatlar bizning postsovet hududimizda, ayniqsa Markaziy Osiyoda, hokimiyatlar o'zlarining mafkuraviy dushmanlarini ekstremizmda ayblaydi va shu orqali xavfsizlantiradi deyishimiz mumkin. Ikkinchisi, mana shu pozitsiya, mana Rashod Qori xalifalik to'g'risida ma'lum bir hadislarni gapirdi o'zining xutbalarida. Endi shu yerda savol paydo bo'ladi. Dunyoda shakllangan vijdon erkinligi yoki sud jarayonidagi o'sha nima deydi, vaziyatni aniqlash bo'yicha bu aytilayotgan pozitsiya imomning yoki shaxsning xususiy pozitsiyasimi yoki dinning pozitsiyasimi? Agarki dinning, masalan, men bitta shunday kolliziya ziddiyatni bilaman. Bu O'zbekistonda bo'lgan edi. Bir islomshunos marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobidan bir pozitsiyani aytib, u kishini tanqid qilgan ediki, mana o'sha Fotiha surasining oxirgi oyati mag'zub, ya'ni g'azabga olinganlar deganda yahudiylar nazarda tutilgan deb kitobida yozayapti. Bu yahudiylarga nisbatan diskriminatsiya degan bir fikrni aytgan edi. Mana shunda savol paydo bo'ladi. Bu o'sha pozitsiya imomning xususiy pozitsiyasimi yoki dinning pozitsiyasimi? Agarki dinning pozitsiyasi bo'lib, buni hamma aytadigan bo'lsa, bu boshqa masalaga aylanadi. G'arbda umumiy pozitsiya qachon cheklanadi, qachon chegaralanadi? Agarki o'sha umumiy diniy pozitsiya boshqalarning hayotiga, xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tajovuz qiladigan bo'lsa, bu narsaga imkoniyat berilmaydi. Ya'ni bu yerda juda ham yuridik nozik nuqtalar bor. Lekin agarki bu pozitsiya xususiy ishlab chiqilgan bo'lsa, ya'ni ijtihod orqali yoki o'zining muftiyligi va mavqeidan kelib chiqib yangi bir fatvo chiqaradigan bo'lsa va bu islomiy emas, ko'proq xususiy pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, mana bu shaxsga nisbatan, agar o'sha pozitsiya ekstremistik yoki terrorizmga chaqirish bo'lsa, mana bunday holatda bu shaxslarni sudga berish yoki ozodlikdan mahrum qilish mumkin bo'ladi. Demakki, agar, demak, asosiy xulosam, Rashod Qori bu siyosiy vaziyat qurboni, bu kishiga chiqarilgan hukm siyosiy hukm va din va vijdon erkinligi doirasida mutlaq adolatsiz hukm deyishimiz mumkin.
Endi siz aytayotgan narsalardan kelib chiqib, O'zbekistonda qamalgan minglab hizbchilarga ham xuddi shunday baho berish mumkin ekanda?
Xuddi shunday, ya'ni qarangda, mana Hizb ut-Tahrir o'zi aytadiki, men Hizb ut-Tahrirni siyosiy qarashlarga umuman mutlaq qabul qila olmayman. Ya'ni ularni aytayotgan o'sha ayniqsa siyosiy mafkurasi men uchun nima deydi? Mutlaq qabul qilib bo'lmas. Juda ham primitiv deyishimiz ham mumkin, lekin ularning islomiy ko'pgina nuqtalardagi pozitsiyasi aytadiki, biz faqat tinchlik orqali da'vat qilamiz deydi. Aynan islomiy nuqtai nazardan ham ularga katta-katta ulamolar o'zining ishonchsizligini yoki salbiy munosabatini bildirgan. Lekin dunyoviy qonunchilikning ma'lum bir talablari bo'ladi. Dunyoviy davlatda, davlatda, hukumatda diniy pozitsiya bo'lishi mumkin emas, chunki dunyoviy davlatning bu sohada tajribasi bo'lishi mumkin emas. Oxirat xavfsizligi qanday bo'ladi? Qaysi fiqhiy masala to'g'ri yoki noto'g'ri? Qaysi mazhab to'g'ri yoki noto'g'ri? Hattoki din yaratishi inson mumkinmi yoki yo'qmi deganda, bu yerda bitta standart bo'lishi diniy dunyoviy davlatda, huquqiy davlatda mumkin emas. G'irt demokratik huquqiy davlatning asosiy vazifasi dunyoviy pozitsiyadan turib, bir tomondan dini guruhlar, dini jamoalar o'rtasidagi munosabatni tinch, osoyishta kechishini ta'minlash, ikkinchi tomondan dini va boshqa dinlar yoki ateistik qatlamlar o'rtasidagi munosabatni huquqiy tinch nuqtai nazardan kafolatlash. Agarki kimdir o'ziga o'sha guruhlar ichida yoki jamiyatning boshqa qatlamiga xuruj qiladigan bo'lsa, jinoiy himoya qilish, ya'ni o'sha xuruj qilayotgan, bosim qilayotgan yoki o'sha tajovuz qilayotgan shaxslar, guruhlarni jinoiy jazoga tortish orqali boshqalarni himoya qilish. Lekin O'zbekistonda Hizb ut-Tahrirga nisbatan mutlaq nima deydi? O'sha hukmlar mutlaq siyosiy, albatta siyosiy. Mana demokratik davlatlar bor. Germaniyada masalan Hizb ut-Tahrir ro'yxatdan o'tgan, mana shtab-kvartirasi Buyuk Britaniyada joylashgan. Malayziya, Indoneziyada legal faoliyat ko'rsatadi. Turkiyada yarim legal yoki dunyoning juda ham ko'pgina musulmon davlatlarida yarim legal faoliyat ko'rsatadi. Ya'ni hamma biladi kim Hizb ut-Tahrir, hamma biladi uni shtab-kvartirasi qayerda. Mutlaq ko'pchilik ularga qo'llab-quvvatlamaydi, ergashmaydi. Lekin ular erkin, ya'ni ularni gapirish, varaqasini tarqatish, namoyishini o'tkazish imkoniyati mavjud. Lekin O'zbekiston kabi o'ta mutasib bo'lgan davlatlarda bunday imkoniyat mavjud emas.
Tamam. Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat, Kamoliddin.
Rahmat.